mażbin u tlita pun seba, jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U l-program uwa That 90s Show. Mijaw tlita pun seba campus, etin xandru fu DAB, etin xandru fu FM, etin xandru fu sit elettroniku tana, dal-programmi jittella u kol pala sensila fu sit elettroniku tistaw taċessawom u tisamawom meta u fejn tridu pa sensilit kolla ta' campus 103.7, programmi ta' edukazzjoni, diskussjoni, storja, divertiment, muzika, etc. Jina et numu pjeċir namel din sensila, it-tieni sensila li jett niprezenta ma' Alex Farrugia, wara li konna minna tliet sensiliet dwar il-Medjuevu, issa qed niddiskutu żmien aktar ħafna aktar riċenti, snin design.
Ekku.
Għalkemm fl-ewwel ftit programmi qafasna ħafna fuq is-snin ta' qabel is-snin design biex tagħtu mhux veru, ir-raġuni Alex.
Aħna mela li ppruvajna nagħmlu huwa li b'mod vera
ħafif.
Ħafif, jiġifieri bl-Ingliż ngħidu a cursory look. Ipprovajna naqbdu, nikkontestwalizzaw ftit is-snin design permezz ta' dak. Ta' temi minn dak li ġie qabel ta' snin 80.
Jew ġieli anke morna l-ura
sa'
meta tkellimna dwar is-sisien tal-gwerra l-bierna.
Bil-fors, għaliex inti ma tistax tara u tifhem era partikolari mingħajr ma tikkontestwalizza. Mingħajr ma tara l-eruq tagħha fejn qegħdin u x-wassa, law ħaġa għalix ma jfissirx għax metan qalbet is-sena bej 89 u l-1990 f'daqqa waħda jisu xaħat tala il-portira u fetaħ portira ġdida
ġifi
għandek ħafna kontinuazzjoni għandek ħafna influenzi ġifi provajda naraw ftit min fejn ġejjin qabel nibdew nitkellmu fuq is-snin design.
Iva. Issa funnily enough, kif jgħidu bl-Ingliż, hemm isu tista' tħares lejn is-snin design u l-bidu tagħhom partikolarment. Ġraw ħafna affarijiet fundamentali lejt minn is-snin 80, partikolarment di tal-gwerra birda. Manka insertajna per eżempju f'pajjiżna kellha elezzjoni fl-87 illi sa' 1990 daħlu ċertu modi ġodda
f'pajjiż.
Illi tista' tqis li isu l-1990 kien isu bidu ġdid f'ħafu ħafna sferi. Stil ta' ħajja ġdida, mhux biss pajjiżna ma dwar id-dinja. Insertaw illi lejn l-aħħar ta' snin 80 saru ħafna bidliet fundamentali illi snin design isom isa dinja kompletament differenti minn kif kont xi qabel.
Fimni, ħadd ngħidu hekk ara, mela dawk li huma tal-età tiegħi tiegħek. U forsi b'ebda offiża dawk li huma tal-età tiegħek iktar minn dawk li huma tal-età tiegħek.
Jiena kemm ikbar minnek, għandi 50.
Jistgħu jiftakru isom żewġ dinji differenti minn xi. Mentri per eżempju
jekk tħares lejn 79 għall-80,
eżatt.
Isu tmiem is-snin 70 u l-bidu ta' snin 80 ma kinux daqstan differenti
rivoluzzjoni.
Isu f'nofs is-snin 80 mbagħad bdew jiġu.
Imma jekk inti taqbad, jekk inti taqbad il-perjodu ta' minn 1990 sa' 1999 sa' s-sena 2000, xi qabad dan xogħol snin sħaħ, il-bidla tanti radikali. Il-ment wieħed qiegħed wara l-2000 ma jistax jimmaġina kważi id-dinja ta' qabel l-2000.
Tassa. Iva.
Tajem,
l-iskantament li tara fuq wiċċhom, iżgħar.
Issa ħanibdew nitkellmu fuq kliem, ħanibdew mill-1990.
Iva.
Ħanibdew nużaw frażijiet li llum jagħmlu sens. U sena qabel ħadd qed sabha bihom.
Eżatt.
U waħda mill-ewwel kliem li nisew hija internet.
Internet. Hija żgur fis-snin design beda jisemma, mela, mill-lum.
F'daqqa waħda ħnibdew nitkellmu fuq affarijiet li kompletament huma aljeni għall-era ta' qabel. Jiġifieri
mobile paging.
Jiġifieri pereżempju immaġina kemm nies twildu f'Ġermanja unifikata, kemm nies għatma twildu u għatma kienu jafu xinu l-komunizmu.
Iva.
Illi għalihom hija normali l-Europa hija dik illi llum. Le li ma jassistaw jikkonċepixxu f'moħħhom xi ġifieri illi pereżempju ma tistax toħroġ minn pajjiż pajizek ah. Meta trit.
Iva.
Le?
Mhm.
Iġfi, ara, kem
anka kunċetti jenvedu.
Kunċetti, ġvi per eżempju, anke u Malta, ġvi kemaw zazax li għas idea mandom xkien ifisser li kienem zazax bħalom li kienu jaħdmu fil-fabrika.
Iva. Għat mur fil-ordu, ta' għamil l-istess iżu xogħol ġurnata sieħa.
Imma bħat per eżempju, ma' nafx kemm iż-żgħażagħ tal-lum jistgħu jikkonċepixxu illi ħanamlu festival ta' tliet ijiem u pratikament u organizzat kollu minn nies li volontarjaw ruħhom, kulħadd everyone makes do with what they have. Le, u għandek tlettijem tisma l-bendi doqqu.
Et t-referi għal dak iż-żminijiet jew għal iż-żminijiet tal-lum?
Le, għal dak iż-żminijiet, iġri illum
inti. Kulħadd jiġri mitti dej.
Illum inti mdorri li jekk sejjer kunċert jew hekk kollox organizzat, aħjar sound system.
Ħadd ħallas il-flus, kulħadd ħajħallas.
Mentri dak iż-żmien.
Iva.
Kien ħafna iktar kellek dan element ta' spontanjetà. Toħloq xi ħaġa
u naraw kif ħanġaw.
Li għandek żewġ crates birra.
Eżatt,
qed jagħmelna mużika u għandek forma ta' festival, whatever tissejjalu. Ebbi illum dik l-idea. Biss illum jaf kemm trid health and safety u ċertifikati.
Żgur.
Ma kien hemm xejn.
Iva.
Ebbi il-bidla kbira, per eżempju, kemm il-mod kif niklu. Ġifieri aħna tlajna għadna niklu ħafna bil-mod kif kienu jieklu dawk ta' qabilna. Le? Tfal tal-lum. Talaw jieklu bil-Chinese, il-Thai,
takeaway,
sushi, takeaways.
Għafnori kell-American burger, zuwek, kolla fenomenu ta' stin design.
Eżatt.
Pajizna.
Iġifiri, meta ħanibdewhom stin design, tajjeb, leżisti Burger King, leżisti McDonald's, leżisti Pizza Hut.
Eżatt.
Da' kollu ma' jesisti xej minnu.
Ivi.
Leżisti KFC.
Aha. Fissens il-franchises ma' jesisti. Kienaw.
Franchises.
Stajt ixli burger.
Uħiwa.
Mil-Mac Burgers.
Il-Wimpy.
Il-Wimpy.
Ma bħed, per eżempju, il-restaurants kienu, ħafna minnhom kienu kollha l-istess, ġifieri generic restaurants.
Aha. Raġin, pizza u laħam u
pasta grill. Kollha pizza pasta grill. Ftit kienu restaurants illi kienu
speċjalizzati
jew kienu ta' grat iktar il fuq, ġifieri llum nitkellmu fuq restaurants illi huma Michelin star jew Michelin mention. Ħadd ma kien joħlom dak iż-żmien.
Iva.
Illi jkunu xi restaurant illi jkun Michelin.
Għal-kem fil-stin design bdiet tissemma l-fat, tġabdew bdiet tissemma il-bżon li pajizna jiprofa jattira turizmu ta' livell aktar oli, nollu l-prodott għall-inġibu nislijon fuq aktar, mux il-massa, mux veru. U kell moħra li konna nisamma ħafna fil-stin design li naħseb għada f-moħ ħafna nis, imma ma taġ tissemma l-lum, illi Malta s-sir hub.
Ba' matul-izmin nem kħedna ħut minn daw il-ħolmieta u kif ta' battejt. Jisom fetishes li jieġu u jimorru, le?
Iva. Buzzwords.
Ma' jina kultant narom li u maktar fetishes, għax.
Ikun hemm intenzjoni tajba, ta' ma' nasibx li forsi sa' ċertu punt ikunu realistiċi.
Bat, eventualment ma' jmastu għan imkien. Imma jiġifieri, il-punt tiegħi kien li. Is-snin design, u għaddan il-bridge, le, illi jaqqad dinja tal-lum, ma dik id-dinja illi iż-żgħażagħ tal-lum, per eżempju, ma jimmaġinawx.
Iva.
Ma jistawx jikkonċepixxu. Iva, kun għandek għed nitkellem ftit mat-tifla tiegħi. Tafaxxilha ruħha, ġifieri, law ħaġa għaw nostalġija kbira tan-90s, żgħażagħ. Teenagers.
Anke dawk li mexux in-90s.
Le, dawk li mexux in-90s, qed ngħidilha. Ġifieri teenagers tal-lum, ġifieri twildu 2008, 2007.
Hemm biżejjed filmati u films u sensiliet u. Li jistaw jaraw fuq, per eżempju, YouTube, and they relate to them, minnar ma jkunu għesġu għom.
Ta' per eżempju, jek tara, jek tara, per eżempju, Friends, l-ħanna semmejna Friends.
Sensi televiziva,
sitcom.
U
tidnuna, kem per eżempju, incidenti li kienu kunu koperti minn friends le u klim li kien jenat. Illum jiġi politically incorrect, per eżempju.
Iva. Ikun hemm diskussjonijiet fi żminijiet tal-lum, fejn 23 aħna nitkellmu meta qedna nirrekordjaw dal-programm, fejn li żejdu le għalfejn taraf friends dok ara kemm hu konfredin ir-razza jew jgħidu. Imma l-affarijiet hekk kienu dak iż-żmien, inti toħodna fil-kuntest.
Imma
Okay,
jekk tara per eżempju kummedja ta' Eddie Murphy.
Iva, fil-90s kellu erba u kors.
Skur. Għax
beda fil-80s, imma fil-90s, ma l-aktar rajt li niftakar, meta kien għamil il-remake tal-film ta' Jerry Lewis, The Nutty Professor.
All right.
Meta għabat ħadem ħafna partijiet u kol tal-familja tiegħu. I have to go back and watch a few of them. Imma is-tin design kien deċenju mill-aqwa għal-films. Ħarġu ħafna films tajbin fis-snin.
Fil-fatt, fieħed minn daw il-programmi, qed inħallilek naqa' platform biex tgħidilna ftit fuq dawn il-films.
Iva, indurhom ftit ftit. L-opinjoni tiegħi forsi anke konna mistieden jew mistiedna mitħlaq tal-films li jista' jitkellem ukoll dwar għaliex kien hemm daqstant films tal-gangsters, per eżempju, jew daqstant films noir hekk Pulp Fiction u The Usual Suspects. Jew comedies dejjem ikun hemm ifhem, imma kien hemm ħafna wkoll films anzi sensi li televiżivi tal-fantaxjenza fis-snin design, indeċenju mill-aqwa għal-fantaxjenza, mbagħad eventwalment twimis snin design tfaċċaw bdew il-films ta' Star Wars li komplew l-istorja li kienet bdiet b'dawk it-tlet films ta' 1970 il-tlet films oriġinali li issa fis-snin fil-seklu 21 Star Wars Universe sieħ għandna films fuq films sensi li televiżivi kollha b'karattri ta' parsi f'dan l-univers.
Jiena naħseb li forsi anke dan il jista' jkun sintomu, issa dan ovvjament qed ngħid mhux bbażat xjentifikament hija ġust osservazzjoni, imma illi dan din l-element kreattiv kien daqshekk ħalla daqshekk riżultat. Għaliex jekk inti tħares li snin design b'mod in ġenerali, snin design tista' tikkarakterizzhom minn element qawwi ta' pożittività. Jiġifieri il forsi il-waqa tal-komunizmu.
Aha.
Speċjalment fil-punent, ħoloq sens ta'
ottimizmu.
Aha. Tajjeb, ġifieri, u anke fil-vant tal-Ewropa fejn għall-bidu kellek kienu żminijiet diffiċli. Tajjeb, biex jagħmlu dit-tranzizzjoni mill-komuniżmu għal-kapitalizmu kellek żminijiet anke ta' reċessjoni.
Imma
sa tieni nofs ta' steam design. Dik il-diffikultajiet kienu bdew jinelbu. Għamin kellek postijiet fejn inelbu b'mod li mbagħad bdew it-triq qed tifhem bħal ma kienet bdiet Malta biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea, eċetera. Mbagħad kellek postijiet oħrajn fejn inelbet ir-reċessjoni b'mod ċerti diffikultajiet imma b'mod parzjali, pereżempju bħal ma kienet l-Ukrajna fejn minflok vera kellek żvilupp il-qudiem imma il-pajjiż baqa' korrott essenzjalment il-maħkum mill-oligarki
l-istituzzjonijiet ma jaħdmux sew.
Ġeneralment dawk speċjal dawk il-pajjiż li mbagħad eventwalment issieħbu ma' Malta fl-Unjoni Ewropea imxew l-qudiem, mxew qudiem ħafna. Ġej jekk inti taqbad pereżempju dik li ċ-Ċekja, r-Repubblika Ċeka. Il-Polonia, Latvija, Slovakkja. Slovakkja ftit inqas, imma dawn huma pajjiżi li ħarbu l-qudiem.
Iva, Slovenja.
Slovenja, ġifieri dawn ħarbu l-qudiem.
Tassew.
Tantu hekk li huma pereżempju jekk trid tieħu l-Polonja hija l-pajjiż li fl-aħħar snin regolarment jirreġistra tkabbir ekonomiku oli ħafna, fost liktar oli fl-Unjoni Ewropea.
Ħadaq xejn ta' żmien sakemm ingrana imma.
Ħadaq xejn ta' żmien, jiġifieri imma eventwalment ingrana ngrana sew.
Alex, l-introduzzjoni tagħna dejjem daqsxej twila, naqsmu l-ewwel part 1 u part 2 billi nisimgħu silta mużikali u nibdew b'dik li għażilt inti. Aktar tard nisimgħu l-għażla tiegħi. Alex, x'għażilt inna din il-ġimgħa?
Mela, għal din il-ġimgħa għażilt diska tal-1991.
We had to design, yeah, okay.
Diska popolari ħafna, ta' grupp li għadu popolari sal-lum, imma naħseb li għal ħafna nis, minkejja li diqi subħalmet t-tkellimu fuq Red Hot Chili Peppers, minkejja li kienu ilom fl-imkien u jdoqqu kellhom numru ta' successi, imma naħseb għal ħafna nis kienet din id-diska li ġabethom konxi bl-eżistenz ta' dan il-grupp. Diska hija Losing My Religion, R.E.M.
classic kbira tifak. Għada t-instama ħafna il-lum. Verament introduċiet il-grupp R.E.M. li kien ilu stabiliet fl-Amerika għal ftit ta' snin, però saru superstars globali permezz ta' dik id-diska Losing My Religion. Proset, għażla tajba, Alex. Għandek xi forsi memorja partikolari abbinata ma' dik il-kanzonetta?
Jiena tfakkajna ħafna f'min ta' kont imur l-Youth Center.
Ok. Fakkarna tal-lima raħal?
Tal-naxxar. U konna fans ta' tal-R.E.M. kienet ġobna diska. Ek, tfakkajna ħafna fis-snin design, jgħu dawk id-diski li vera tfakkajna fis-snin design.
U l-lum, ektmur per eżempju xi rock party, ħat jismaħħa żgur xorta ġifier din id-diska, baqgħet sas-seklu 21 anthem.
Eżatt, fatt għandi l-CD fil-karozza.
Li minn l-album Automatic for the People?
Eżatt.
Jien
Shine for People.
Użgur. Ma nafx pala lirika, għednajdu għal-disamija way to design. Malta kienet għadda daqxej konservativa, il-knisja kella ħafna saħħa. Kien hemm forsi daqsxejn kontroversja ta' xaru każa titkellmu kontra r-reliġjon. Ma nafx jiena ma jidhirlix li kien hemm.
Ma jidhirlix
pushback kontra.
Naħseb fin-90s l-iktar li kien hemm kien iktar bil-heavy metal.
Kien hemm dik ta' snin 80 u 70.
Ta' satanisti.
Eħe, jgħidu għax tidek tisma' l-heavy metal, satanizmu jekk iddoqqa lura il-kanzunetta blura ħassib messaġġ lil-Satan.
Dak u mbagħad eventwali.
Kienu għadhom jiġifieri.
Meta kienu bdew is-sim parties.
Kien hemm l-iskandlu żgur tal-house music.
Eżatt.
Ġieli Losing My Religion. Ħadd ma kkommenta fuqha bħala diska oġġezzjonabbli.
Ma naħsibx anke għax il-lirika tagħha da lirika sabiħa mens, jiġifieri ma naħsibx li kienet kontroversjali f'dak is-sen.
Le. Jien niftakar fl-1991 kont għaddi ma smajtix di diska. Kont mort l-Irlanda, Dublin, student exchange teatrali. Morna 15 grupp ta' żgħażagħ Maltin li reċtaw mal New Lyceum Youth Theatre. Junior College, dak iż-żmien kienet issejja New Lyceum. U konna morna għal da Theatre Festival fl-Irlanda, f'Dublin, jiġifieri. Jiena fl-inti mort Dublin din is-sena, 23, jiġifieri jiena mort fil-91, niftakar.
Kont ħafti ktar fazzat.
Kont, kienet oġbidni Dublin, però ifhem, aktar kont moħni fil-grupp u kelli xi 17 jiġifieri fit-tfajliet tal-grupp u fit-tfajliet minn pajjiżi differenti li kien hemm milli kelli interess nara isbuħija ta' Dublin jiġifieri. It-testosterone jiġifieri. Kien hemm attur Malti li kien magħna, Kevin Cousin. Madux jirreċ tal-lum, ma kellu l-album, dan l-album Automatic for the People tal-R.E.M. U jiena kont ossessjonat ħafna, għadni, għadda toġobni ħafna l-lum, ma kont moħli fil-mużika elektronika dak iż-żmien. U kont kontent ħafna għax kif wasalt Dublin, ma ta' morna fil-City Center, mort record store u xtrajt il-kassett tal-Kraftwerk. Il-Kraftwerk kienu ilu ma jħorġu diska xi 5 snin. U ħarġu remix album tal-diski tagħhom, We Are the Robots, u diski oħrajn famużi tagħhom. Ħarġu għom forma ta' remix. L-album kien jismu The Mix, kien ġdid fjamant. U kont wieħed minn tal-ewwel li xtrajtu għax kont qiegħed l-Irlanda kien għadu lqas wasal Malta dan l-album. U jiena kont qed nisma' dil-mużika elettronika. U però l-mużika elettronika kif taqbad tajt hemm. Il-mużika ta' R.E.M. in ġenerali aktar popolari mill-mużika ta' Kraftwerk. Allura, Kevin speċi għalli sabiħa di ta' Kraftwerk ta' jibda l-album, imma isma da' xejdan għalax taħseb u tal-li l-album tiegħu ta' Automatic for the People.
Bis-sens,
ukoll, l-lirika differenti u jiġifieri kont espost għal stil ta' mużika differenti li ma tantx kont għad ninsegwi sa dak il-punt. Imma mbagħad minn dak iż-żmien bdejt insegwi minn R.E.M., bdejt insegwi Nirvana, Red Hot Chili Peppers u artisti oħrajn kompletament jew maqtu mill-istil elettronika.
Waħda mill-affarijiet li kienet għalija fl-opinjoni tiegħek ġdida. Illi konna qed naraw dak iż-żmien fejn daħal Automatic for the People. Kien il-istazzjonijiet Taljani kienu jirreklamaw ħis-CD.
Aha.
Il album.
Iva.
Ġifieri s-CD kien għadu mhux daqstant.
Jiena kont għadi nixtri kassett dak
iż-żfieri
91-92.
Kienu ġifieri kienu jirreklamaw l-album. U għalija kienet ċaġa ġdida.
Okay.
Ġifieri li tara album mużikali reklamat. Tifhem u dikkeċa ħagġa li għad niftakar, ċaġa laqt.
Interessanti. Ma niftakarx f-snin t-meni li kienu jgħamlu reklam għal-albums specifiċi, pero naf li l-aktar tat f-snin design ġili insertajt reklami għal-ċertu albums, u partikolarment għal-compilation albums, niftakru s-snin design, kienem dawk il-Nows, saru popolari, Now That's What I Call Music Volume.
U għahna kena, dak iż-żmien, jina niftakar li is-sibt. Imma ma nafxek sa snin sa l-ġisamija u design, u għedu design, il-program kienx għadu jisir. Imma, per eżempju, fis-snin 80 naftakar ċar s-sibtijiet għar nafsinar il-norma ħamiltin jgħamil s-sibtijiet fl-imkien.
Fis-snin 80 definitivament.
U kien ikollu fuq fil-program il-top 20.
Iva, minn għalija kien jismu atletin jew xi ħaġa.
Daf li kienu jkunu top 20 kienu jkunu qabel qudisa tal-erba' nofs.
Albert Zammit minn għalija kien jippreżentom.
Għax aħna konna mmorru l-qudisa tal-erba' nofs kien għandna narhom qabel u kien introduzzjoni tajba għad-diski li jkunu
popolari minn għalija kienu top 20 tal-Ingilterra.
Yes, eżatt tal-Ingilterra.
U ovvjament Losing My Religion kienet daħlet fit-top 20 x'kien id-disk.
Dażgur, imma m'inhiex ċerti jekk sa 1901 design, normal Hamilton kien inxadu jagħmel program.
Jekk Minister żball fl-87 kien waqaf fl-87 sibtijiet flimkien.
Hekk hemm jista' jkun li kien hemm sostituti ieħor dak iż-żmien.
Għax imbagħad bdew jagħmlu programm li kont insertajt applikajtu mort fuq jien kien quiz. Kien jismu dwar il-vjaċċi tajjeb, Dio Doha, u xisimu, Charles Saliba, u John da Manuele. U kien wieħed mill-ewwel programmi li ħadet sem fih ukoll Stephanie Spiteri. Imma insomma, dan ngħidu 89-90, ġifieri naħseb il-memorja tiegħek qed tirreferi għas 80 aktar.
Naħseb iktar jas snin 80 billi design.
Mela, that 90s show, Alex. Tkellimna ħafna dwar il-kultura mużikali ara fil-programm illum.
Ekku.
U mid-diskussjoni kulturali dwar il-mużika ta' snin design li jienu Alex jekk naqbdu nitkellmu dwar dal-affarijiet. Ma nifhmux xejn. 1990 dan huwa that 90s show 1990. Alex. 1990
fl-aħħar wasalna fis-snin design. Mela. L-ewwel avveniment kbir. Mhux qed nimxi b'mod kronoloġiku.
Ġeopolitiku
Ġeopolitiku, ma tan ġraw affarijiet kbar fis-self-design.
Fid-design innifsu.
Eżatt. L-ewwel fattur importanti hija l-unifikazzjoni tal-Ġermanja. Tajjeb.
Kienet saret
fil-1900.
Ftit xhur wara li waqal ħajt.
Ftit xhur wara li waqal ħajt.
U s-summit ta' Malta.
L-ewwel ħaġa l-ewwel kif waqal ħajt. Il-gvern tal-Vant tal-Ġermanja ma setax ġri Honecker irtira
il-Prem-Ministru tal-Vant
bat ġi xaħtiħor jisu interim imma kien ċar li s-sistema kien ġa krollat. At one point il-popolazzjoni il-protestat marret attakka l-arkivi tal-Stasi u l-Stasi bdew jippruvaw jaħarqu d-dokumentazzjoni kollha li kien hemm. Tinsi xi li l-Stasi kienet magna inkredibbli ta' spjunaġġ mhux estern. Estern ukoll, imma l-ikbar spjunaġġ kien intern. Ġifieri il-gvern kien qed jispija lin-nies tiegħu stess. U ħafna drabi inti ma kontx kont taf min huma l-ispiji tal-gvern. U l-ħbib tiegħek setgħu kienu jkunu l-istess nies qed jgħaddu l-informazzjoni dwarek lill-istat.
Jew raba jew ta' maġembek, kien anke provaw it-tfal stessi provaw.
Jiġifieri allora ġara illi kelli l-ekdal l-rivell, tajjeb, li forta tabet ma kienx imdemmi, ġifi kienet ribellioni, daw daħlu fil-bini tal-istazi, għettifem, ħarqu xiftit karti u ek, u kien jiderċar li fil-Germania tal-Vant,
memx futur.
Kien ikrolla il-reġim ikrolla. U allura, kol mi fil-Germania,
il-President Kohl tal-Germania tal-Punent
tal-Punent ħamil l-ewwel l-inizjattiva biex jiddikjara jibda l-proċess biex ngħidu hekk tal-unifikazzjoni tal-Germania. Fil-fatt fit 3 ottubru 1909 kien iffirmat it-trattat unifikazzjoni li formalment xogħlija il-Repubblika Demokratika tal-Germania, ġifi Germania tal-Vant, u d-dikjara il-Repubblika Federali tal-Germania
maquda.
Sal-lum għadna din marrufa bħala laqda tal-ġurnata tal-unità fil-Germania.
Ġurnata tal-unità hija festa nazzjonali fil-Germania. Għalfini ta' forsi minn qed jissegwina għadu żgħir, ma nafx forsi ma tantx jaf l-istorja, il-Germania kienet maqsuma f'żewġ partijiet lejt minn snin 40 wara t-tieni gwerra dinjija u qed ngħidu fl-1990 reġgħu jingħaqdu daw iż-żewġ partijiet tal-Ġermanja wara 50 sena jew kemm ta' ġifieri separazzjoni.
Eżattament. Ġifieri dik hija wieħed mill-ewwel avvenimenti importanti
sena
1990.
Ħan ngħid xi ħaġa hawnhekk. Lo hemm nixtieq nagħmel rakkomandazzjoni għall-film jismu Goodbye Lenin. tal-2003 film kolossali fl-opinjoni tiegħek, veru tajjeb dwar dak il-perjodu eżatt fl-1990 huwa kummedja sa ċertu punt jiġifieri, imma jagħti ħarsa lejn il-storja ta' insomma familja illi qed tara l-Ġermanja qed reġgħet waslet biex tingħaqad, imma membru partikolari tal-familja anzjana kienet temmen ħafna illi l-Ġermanja għandhom jiqpaw, iż-żewġ Ġermani m'għandhom x'jien għadu jerġgħu. U insomma, u l-istorja ddur madwar din il-persuna u kif ħajżommu il-membri l-oħra tal-familja, kif ħajżommu il-fatt illi l-Ġermanja reġgħet ingħaqdet sigrit minn din in-nanna illi kienet konservattiva ħafna fis-sens ta' x'taqgħet illi l-Ġermanja tibqa' komunista u tibqa' isseparata mill-Ġermanja tal-Punent. Goodbye Lenin, film tal-2003.
Ekku.
Nadak mandaħ.
Mela, imbagħad it-tieni mhux fis-sens ta' importanza, ma eventi oħra importanti huwa l-indipendenza tal-pajjiżi Baltiċi. Tajb il-pajjiżi Baltiċi ġifi qed ngħidu l-Litwanja, l-Estonja u l-Latvija, kellhom storja partikolari anke fil-fiħda l-Unjoni Sovjetika, ġifieri tul il-gwerra birda, it-tlet pajjiżi kellhom relazzjonijiet stabiliti tliet repubbliki. Kellhom relazzjonijiet stabiliti kemm mal-Istati Uniti u anke pajjiżi oħra tal-Punent fosthom l-Ingilterra per eżempju. U lejn l-aħħar ta' snin 80 kien hemm kampanja qawwija ta' reżistenza ċivili fil-konfront tal-Unjoni Sovjetika.
Kienet okkupatom fl-1940 jekk min isser żbalju.
Eżattament, okkupatom 39 bil-patt ta' Molotov-Ribbentrop.
Eżatt.
Fil-fatt il-Repubbliki Baltiċi baqgħu jitqiesu tul il-gwerra birda mill-Istati Uniti u l-Alleati tagħha bħala pajjiżi okkupati mill-Unjoni Sovjetika.
Mhux għall-Ġorġja pereżempju.
Mhux parti mill-Unjoni Sovjetika. Kien hemm din kampanja ta' reżistenza ċivili kontra il-reġim sovjetiku marufa Pala The Singing Revolution.
The Singing Revolution.
The Singing Revolution. U din is-subdiet mill-1987 u baqgħet sejra sa 1991. Imma fil-1990 pratikament dawn il-pajjiżi ddikjaraw l-indipendenza tagħhom
mill-Unjoni
Sovjetika. Fl-istess ħin fil-Jugoslavja il-reġim komunista jikrolla.
Issa fil-Jugoslavja kienna reġim komunista li ma kienx imma taħt il-madmad speċi tal-Unjoni Sovjetika, kien kellu ċertu indipendenza.
Il-komunizmu fil-Tito, Tito jisir leader komunista tal-Jugoslavja matul kampanja ta' t-tieni gwerra dinjija. Tajjeb.
Il-partizan u partigian.
Tito mill-ewwel ħad distinzjonijiet id-distanzi tiegħu mill-Unjoni Sovjetika, Stalinista. Tajjeb. U Tito kien maħbub f'pajjiżhom. Il-problema kienet li kif Tito kien qed jirnexxielu jżomm dawn il-gruppi, dawn l-etniċitajiet kollha miġburin flimkien f'pajjiż wieħed, wara li Tito mit, di saret kważi missjoni impossibbli.
Eżatt. Għax il-Jugoslavja hija kienet magħmula minn gruppi differenti ta' pajjiżi żgħar ma' qogħdin flimkien federazzjoni.
Kellek żgħar u kellek inqas-żgħar.
Serbja,
kellek Serbja u l-Kroazja li kienu qishom l-ikbar tnejn, mbagħad kellek is-Slovenja, mbagħad kellek
il-Montenegro, il-Maċedonja, illum magħrufa bħall-Maċedonja ta' fuq.
Eżatt. U
Bosnia u Herzegovina u Kosovo.
U Kosovo. Imma kienu qed dejjem tinħass li din dan
il-laqda
wara l-mewt ta' Tito kienet impożizzjoni ta' Serbja fuq l-oħrajn. Tajjeb, ġifieri, allura l-ewwel li ma jaqa' huwa reġim komunista. Tajjeb.
U ta' min isemmi li apparti differenzi politiċi u etnika ta' popli speċi minn ħossu Kroat, minn ħossu Serb, minn ħossu hemm kien hemm ir-reliġjon, ukoll kien hemm żewġ reliġjoni.
Eżattament.
Mill-Kristjanità u hemm l-Islam.
F'daw
il-pajjiżi.
U
li taħtito isu kulħadd wara, mhux warrabhom, kien jipprattikhom u ma kienu jgħixu flimkien. Imma kif mit Tito, kollox beda jikrolla speċi bil-mod il-mod.
Eżattament, jiġifieri il-
Bidew jħarsu aktar li differenzi.
Kellek il-Slobodan Milosevic, tajjeb.
Li laħaq
meċċej. Illi riforma il-kompożizzjoni politika Jugoslavia fil-forma ta' stati federali, tiġri ta' stat federali b'istati separati, imma ovvjament daw l-istati kollha jishom kellhom il-Partit Soċjalista tagħhom biex jirreplejsi l-Partit Komunista, imma eventwalment ġifieri bdiet terbaħ l-etniċità. Ġifieri l-idea soċjalista twarrab u l-etniċità bdiet titqanqal iktar fil- u eventwali.
Kulħadd beda jħares li d-differenzi
jiena
Serb,
jiena Serb u mhux Jugoslav, jiena Kroat u mhux Jugoslav, ġifieri u eventwalment l-attentat ta' Milosevic illi iżomm din laqda sforzata anke ovvjament bil-vjolenza.
Prova jżommu ma' u din bil-vjolenza.
Anke bil-vjolenza.
Għax il-Minalija, Slovenja kienet l-ewwel pajjiż prova toħroġ bil-federazzjoni, mhux veru.
Eżatt. U dejjem kellek it-tensjonijiet bejn Kroazja u Serbja. U mbagħad nagħlqu din is-sezzjoni b'żewġ personaġġi. Nelson Mandela fl-Afrika t'isfel jinħeles mill-ħabs fejn kien akkużat bil-traffikar ta' armi u terrorizmu kontra l-istat fil-ġlieda li Nelson Mandela kellu kontra l-apartheid.
L-apartheid
kontra il-razzizmu s-senat li kien hemm. Iż-żmien l-apartheid għadha teżisti sa' 1990 l-apartheid għadha teżisti. Fil-Afrika tisfa.
Jien ifisser li l-Afrika tisfa kienet immexxija minn grupp minoranza, minn grupp ta' bojot.
Minoranza bajda.
U l-maġġoranza sewda ma kienx titħalla tippratika il-politika u tmexxi l-pajjiż, eċetera.
Mbagħad
u kien hemm separazzjonijiet jiġifieri oħrajn illum narawhom mosċeni.
Żgur ġifieri għandek iż-żona tal-bojot. Li hija żona sinjura ħafna, ma għandek iż-żona tal-foqra tas-suwed li hija fuq huma foqra, abbandunati laqqas l-affarijiet bażiċi bħal supply ta' ilma jew ikelm għandhom.
Li jinħeles Nelson Mandela mill-ħabs kien moment storiku simboliku ħafna.
Moment importanti ħafna fl-istorja ta' South Africa.
U tal-Afrika kollha.
U tal-Afrika kollha u id-dinja kienet diġa qiegħda tħares lejn Nelson Mandela bħala bniedem ta' paċi, bniedem ta' dialogu, bniedem li rrinunzja għal ġlieda armata favur il-paċifiżmu. Mbagħad għand naħa l-oħra, Maggie is out.
Iva, kien moment storiku għar-Red Unit fis-sens na.
Eżattu, sabiħ.
Għaw min jisu sabiħ, għaw min ma jisu moment ikra, u moment ta' Julius Caesar fejn stab in the back. Speċi.
Fil-fatt kienu sħaba stess tal-kabinet tagħha stess li ivvutaw kontrija fil-1922 Committee li huwa dan il-kumitat tal-min ma jafx speċi
tal-Partit
Konservattiv li huwa qisu il-Kingmakers. Da il-Partit Konservattiv mhux id-delegati tiegħu jaħtru l-leader imma 1922 Committee. Ġifieri huwa qisu il-krem della krem tal-partit.
Il-bord ta' disciplina u vigilanza tal-partit.
Le, fil-verità huma ħafna drabi jkunu cabinet members. Cabinet members uħu tkunu minn ġol strutturi tal-partit, but it is a very narrow group. Laqas huwa group parlamentari kollu.
Iva. Ħassew li kienet saret rasa jibsa wis Margaret ħabba l-poll tax u ġveru.
Teċer għamlet ħafna għamlet forsi il-peak tal-karriera ta' Teċer kien meta marret għal-gwerra tal-Falklands.
Tal-Falklands.
U hemmhekk deret bħala Lyman Lady illi li ġildet lid-dittatura tal-Argentina. Imma Teċer kellha ħolqot ġlied kbir, mill-ewwel ġlied li ħolqot kien mal-miners. Le, man
nistaħdima
tal-minjeri. Bat kella ġdiet kbir mal-unions, kella l-famuża kwestjoni tal-Poltex, kellek il-defunding tal-NHS, u sal-1990 kien jidher ċar li r-rata ta' faqar fl-Ingilterra kienet għolja ħafna, iż-żoni no-go areas fejn kellek ħafna. Kif
kriminalità kien anka niftakru stint men jien anka il-naħad il-futbol hooliganism kien hemm ħafna skuntenti
kellek ħafna taqlim u ovvjament kellek il-ġdiet intern tal-Partit Konservattiv. U eventualment ħareġ rebbieħ f'dan l-iskontru John Major. Li l-isfortuna ta' John Major hija li ġie bejn Teċer u Tony Blair.
Eżatt. Però nexxu li jirbaħ elezzjoni tal 92 incredibilment kontra kull stennija.
Kontra kull stennija, imma fil-fatt John Major ħaqqu li jkun rievalwat għaliex wara l-instabilta kollha li rnexxilha ġib Teċer bil-politika tagħha.
Partikolarment
lejn 80. ma ninsawx il-teċer kien hemm minn 1979 fil-poter. John Major nixxilu joħloq ċerta forma ta' stabilità. Ovvjament, meta llum titmur u tara il-John Major jiffaċċja lil Tony Blair u Tony Blair pratikament jimsaħ l-arbieħ. Diffiċ li tapprezza il-kwalitajiet li kellu John Major. Imma kwalit, imma John Major kellu kollum bat issa reċenti ħafna opportunità li riskatta li l-nifsu kemm meta jitkellem dwar Brexit u kemm meta jitkellem dwar il-Partit Konservattiv l-istat li jinsaf bħalissa.
Ta' minn isemmi favur tiegħu wkoll li kien kellu jgħid kellu kien parti minn dak it-tim li beda il-negozjati li mbagħad waslu għal Good Friday Agreement.
Esattamente.
Ma kienx kollox Tony Blair. Is-sisin kienu bdew minn naħa ta' John Major.
Major kellu. Major għalhekk qed ngħid.
Tal-Irlanda tnaj.
Kellu għandu bżonn li jkun rievalwat. Ġifieri.
Ma kienx kienu jwaqgħu ħaċċajt bħala li kien isu mutajjeb għal xejn.
Meta inti taraħ meta inti qed qablu fuq naħa għandek l-Iron Lady, fuq naħa għandek dal-bniedem mim li karizma.
Tony Blair. Lim battilef kollox ħabba li raq, imma zommu.
Imma sa dak iż-żmien, Tony Blair kien min hemm ta' karizma kbir.
Imma appunto fin 97 tista' titqis it-terremot politiku u anke fis-soċjetà tar-Renju Unit illi ġrat fis-97 tista' tqabbilha ma' dak li seħħ fl-87 f'Malta. L-approach kompletament differenti li kellhom il-partiti kemm f'Malta li nbidel kollox fl-87 l-istess ġara fil-97 fil-Renju Unit u xejn. Imma aħna qed nitkellmu dwar il-1990.
Infatti jekk biex wieħed jieħu anke idea tal-istat li kienet waslet fih l-Ingilterra qabel Tony Blair sar Prim Ministru, hemm film li huwa Full Monty.
Ah, the Full Monty, it was good, 90s film tajjeb.
Film.
Simple katai, This is Britain. Li huwa film da xeja ukoll, imma mhux komiċja żgur. It's very grim. The Full Monty ma.
Illi juri l-unemployment, il-sens ta' despondency li kien hemm illi imbagħad Tony Blair kien qisu din xi ħaġa li qed tittama ta'
ottimiżmu
ġdid.
Eżatt, u sistemi ġodda. Aha, The Full Monty wkoll nirrakkomanda u jalla fl-2023 ma nafx fejn kont rajt.
Illi follow-up.
Jew follow-up jew sensiera televiżiva bbażata fuq The Full Monty, jew xi remake tiegħu, insomma, jalla kien xi hemm xi musical ukoll fuq il-palk bbażat fuq The Full Monty, għax il-film The Full Monty fi x-xeni fejn tapars l-irġilet jisfnu dawn nies kienu bla xogħol u x'veru. Mingħajr xogħol allura ddeċidew li jsiru strippers biex jaqgħu xi ħaġa tal-flus u dik hija l-kummedja kollha. Imma il-film kien jinkludi fih ħafna diski classic hits.
Eżatt.
Illi kienu biżejjed biex isir musical tal-West End. Biex in-nies imorru jaraw. Imma wkoll mela aħna rekomendajna The Full Monty. U il-film Goodbye Lenin fil-Germania.
Eżattament.
Jiena dwar is-sena 1990.
Nissuġġerihom it-tnejn li huma għaliex it-tnejn li huma films vera żbieħ.
Tassew. U jagħtu toma ta' snin design. Wasalna biex nisamgħu d-diska li jażil tien, is-silsila ta' diski mis-snin design li ma tantx għadek tismagħhom jew kienu popolari fis-snin design imma baqgħu imwaħlin fis-snin design u ma jinstamawx love parties u laqas fuq ir-radijiet meta jkunu ċelebrati dawk is-snin dak id-deċenju. U llum għandok xi ħaġa minn belt. Min grupp jismu Cast mill-belt ta' Liverpool li appuntu fiżmin Thatcher kienet ħadet titriq ta' niżla u mbagħad kien hemm ċertu riġenerazzjoni fi snin design grazzi għal Tony Blair.
Liverpool hija belt soċjalista.
Eżatt. Cast kienu grupp minn Liverpool illi kienu mexxija minn mużiċist jismu John Power li qabel kien membru ta' grupp jismu The Laws li kellhom diska famuża. There she goes. Studios.
Okej.
Okay. Ġili smaj, ta' ċe.
Zgur, zgur,
għamlu periodu ta' xie sente it-lita fej kellhom mhux ħażin hits, stil ta' Liverpool, jekk isom bħal The Beatles, mużika bbażata fuq il-kitarri. Din isimha Sandstorm, waħda mill-hits li kellhom partikolarment fir-Renju Unit f'dak il-perjodu magħruf bħala tal-Britpop. Għaw Malta kien għamil ftit tal-ħoss ukoll, però
90s il-Britpop kien.
Eżatt, and then I do gruppi pal Oasis, Blur, Pulp, u ġveru. Però kien hemm gruppi oħrajn inqas magħrufa li wkoll kellhom suċċessi, però lillum.
Like the Spice Girls.
The Spice Girls ma kienu Britpop, imma ma kienux kienu pop. Mentri Britpop kien jirreferi għal gruppi rock. Illi kellhom elementi tal-pop fihom.
Da tipo hekk il-Blair Louises.
Iva, ġifieri hemm distinzjoni bejnietha, mentri il-Spice Girls kienu girl band, imma wkoll isu kienu parti minn din il-feeling ta' tmiem is-snin design fir-Renju Unit ta' Cool Britannia illi ħoloq Tony Blair issemmejt inti. Mela qegħdin nisimgħu Cast u Sandstorm. Tajjeb hemmhekk bil-Renju Unit baqgħu joġbuni dawn għandhom diski tajbin il-grupp minn Liverpool Cast mill-album All Change illi kien ħareġ f'1995. Ngħaddu biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show. Alex, x'għandek xi tajt?
Jina ringrazzja lilek, ringrazzja wkoll l-semmija tagħna u fakarkom deb batunna, batunna l-feedback tagħkom, nieħu pjaċir li indaħlu wkoll l-impressjonijiet tagħkom, il-feedback tagħkom ma' dak li nkun qegħdin nippreżentaw aħna fuq dan il-programm.
Tassew, That 90s Show, memorji ta' snin, design u anka osservazzjonijiet fuq bosta livelli, kulturali, ġeopolitiċi, nostalġiċi.
Ekko.
Eżatt, ta' dan id-deċenju tantu tant influenti li aħna nqisuh għalhekk qed nagħmlu dal-programm bħala il-pont, il-bridge bej il-ħajja tal-antik li spiċċata l-ħabta ta' 80 u l-ħajja diġitali ta' snin 2000.
L-għadba ta' dinja diġitali.
Eżattament, snin design il-deċenju. Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Saħħa.